У эфіры «Радио Свобода», тут Ганна Соус. Вітаю вас. Сегодня в программе. Праскі акцент. Тема выпуску. Беларуска-российские отношения после инциденту с российским Су-24. Свобода у турмах на тему. Ці повинны будут супрацовники пенитенциарной системы пройти иллюстрацию. И мовные парады от Винцука Вечорки. А зараз праскі акцент. Тема выпуску «Беларуска-российские отношения после инциденту с российским Су-24». Ці можа знішчэнне российского самолета привести до великой войны поміж Россией и Заходом? Як гэты инцидент поуплывае на беларуска-российские отношения? Лёс авиабазы, другой нитки газопроводу Ямал-Заходняя Европа, загадки скасавання визиту Лукашенко в Москву и раптовного визиту Алиева в Минск. Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць аналітык цэнтру Астрагорскага Сергей Богдан, дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш і палітычны аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Знішчэнне расійскага бамбавіка турэцкай авіяцыі ўжо зрабіла і, можна меркаваць, яшчэ зробіць вялікі ўплыў на міжнародную палітыку. І вось сёння мы паспрабуем прааналізаваць гэтыя разнастайныя наступствы. Ну, давайте пачнем з самага горшага. Вось наколькі імаверна, што гэты інцыдэнт выльецца ў рэшце рэшт у поўнамаштабны канфлікт Расіі з Захадам. Ну, зразумела, такога канфлікту ніхто не хоча, але ёсць, так бы мовіць, палітыка-псіхалагічныя механізмы эскалацыі, якія могуць прывесці да такога канфлікту, якога як бы ніхто ні і не хоча. Дык вось, наколькі яны ў дадзенай сітуацыі працуюць, наколькі мы назіраем эскалацыю, а наколькі ўсё ж такі бакі стрымліваюць і свае ўласныя, так бы мовіць, інтэнцыі, жаданні там пакараць ці не зламіцца. Кірыл, вот як вы аналізуеце гэтую сітуацыю ў гэтым сэнсе?
Ну, мне здаецца, што самы небяспечны, калі эмоцыі маглі кіраваць гэты перыяд міну. Па-першае, канфлікт, канешне ж, не будзе глабальным. То есть Россия чакала реакции НАТО, и реакция НАТО атрымалася стрыманная. Першая заява, якая была прынята, нават самая першая заява, якая была прынята, яна класифікавала падзею як двубаковы інцыдэнт паміж Турэччынай і Расіяй. Гэта значыць не той выпадак, калі трэба і варта размаўляць аб трансатлантычнай салідарнасці. З другого боку, калі лічыць палітычную рацыю, то ў Злучаных Штатах конгрессмен Дан Рорбахер заявил об том, что Туреччина провокатор и что ее треба выгонять с НАТО. Довольно похожие заявы были сделаны в этой прессе, в том же Форбсе, хотя и в авторских колонках, а не у передовицы. И выясняется, что Туреччина все-таки обнаружила себе сам на сам. И это как раз той выигрыш России, який и компенсує ті двое суток чекання того, як побудується система координат. Так що певно, що зараз це буде розвиватися виключно у глибокому форматі, що Росія вже не знайде випадок Туреччині відказати, і економічно, і політично, можливо, так само, і воєнним чином, але це вже не буде той випадок, коли він може, скажімо так, вилитися у конфронтацію поміж НАТО і Росією. Больш за тое, візіт учарашні французскага прэзідэнта пацвердзіў, што ўсё ж такі гэта падзея не разбурыла будаванне кааліцыі антытэрарыстычнай, а наадварот паскорыла.
Сергей, ці згодны вы з трактоўкай Кірыла, такой дастаткова адназначнай, што НАТО ледзь не кінула Турэччыну? Ну, от шмат у каго было адчуванне, і здаецца, нават у, скажам, афіцыйнай Москвы было адчуванне, што НАТО ўсё ж такі падтрымала Турэччыну. НАТО нагадала пра свае, так бы мовіць, абавязкі, а акрамя таго Турэччыну демонструе твердую позицию. Вот Эрдоган сказал, что мы не збираемся выбачаться, про что, так бы мовіць, там сказал Путин. Ну, а до того ж, ведаете, вот я прочитал в одном российском выдании у Карнеги, на Карнеги такое цікавое поравнание, что вот этот регион туркменов, який российцы бомбовали, это для турков, як для русских Донбасс. Это выбух национальных почуттяў, выбух жарстяў, что мы, речі, бачимо зараз у Туреччині події вакол і російських офісів, і російського посольства. Ці такий все-таки от погляд, як у Кирила, у вас так само?
Я частково згодний з Кирилом. У тым сэнсе, што безумоўна тут я не бачу ніякай нагоды, каб чакаць нейкай вайны ці нават проста сур'ёзнай канфрантацыі, якая магла б уцягнуць у сябе Захад і Расію. Тое, што канфрантацыя між Турэчынай і Расіяй ёсць, ну гэта справа відавочная, але я не бачу патэнцыялу для таго, каб гэта перарасло ў нешта большае. Ну, па-першае, якбы тут не варта перабольшваць сам інцыдэнт, ўсё ж такі збіты самалёт, ну, ведаеце, у халодную вайну таксама збівалі самалёты, прычым такія нават былі вельмі прынізлівыя для Савецкага Саюзу інцыдэнты, як пару самалётаў збіў нават Іран, які на той момант быў хаўруснікам ЗША, і нічога не здарылася. Прычым, ну, падчас самого такого піку халодной вайны фактычна. Тут безумоўна, што самога вось выпадку гэта, ну, далёка недастаткова для таго, каб спрычыніць некую сур'ёзную канфрантацыю. Канфрантацыя ўсё ж такі тут хутчэй паміж Турэчнай і Расіяй, безумоўна, і тут важна зразумець, што імідж Турэчыны ў апошнія гады, дзякуючы палітыцы Эрдагана, ці з прычыны палітыкі Эрдагана, на Захадзе імідж Турэчыны, безумоўна, стаў вельмі неадназначным. Асабліва пасля тых пратэстаў, якія там былі, якія фактычна ў вельмі значнай часткі заходняга палітычнага эстэблішменту выклікалі збольшага сімпатыі. І тут безумоўна, што Эрдаган выглядае такой фігурай, скажем так, мякка кажучы, сумнеўнай для вельмі вялікай часткі заходняй палітычнай эліты.
Сергей, а я хачу вас всё-таки прыпыніць. Вот вы чулі інтэрпрэтацыю рашэння ў НАТО Кірылам. Мне здаецца, это адзін з самых важных чыннікаў. Ці такая яна была? Ведаеце, вось пасля дзеяння ў Расіі ва Украіне, ну вот пытанне бяспекі, пытанне таго, ці абароніць НАТО кожнага свайго чальца ў выпадку чаго, мне здаецца, стала вельмі актуальным. Мы бачылі адпаведныя дзеянні НАТО ў балтыйскіх краінах, у Польшы, і тут вот здарыўся кейс з Турэччынай. На ваш погляд, усё ж такі рэакцыя НАТО была: мы падтрымаем нашага чальца, які б ён ні быў, які б там ні быў Эрдаган, ці яна была не такая? Кірыл працытаваў гэтую фразу, здаецца, Столтенберга, што это стасункі паміж Расіяй і Турэчынай. Это все? В этом весь сэнс натаўскай заявы?
Не, я думаю, што тут безумоўна не ўвесь сэнс. І тут НАТО, вядома, не выпіхвае ад сябе вось Турэчыну і не кажа, што, маўляў, гэта выключна інцыдэнт паміж двума краінамі. Але, скажам так, я, шчыра кажучы, чакаў больш сур'ёзнай нейкай рэакцыі і больш рэзкіх заяваў, больш рэзкіх рухаў. А пакуль што, ну, фактычна ўсё абмяжоўваецца вось нейкімі такімі слоўнымі выказваннямі. Таму фактычна двухсэнсоўная рэакцыя, і я кажу, што ў прынцыпе тут гэтая двухсэнсоўная рэакцыя НАТО, яна таксама зразумелая, бо Турэчына вяла вельмі такую палітыку ў апошнія пару гадоў, якая выклікала, ну, многія пытанні на Захадзе. І ў прыватнасці гэта тычыцца гаспадара Эрдагана. І тое, што адбылося, гэта ў вялікай ступені тут пытанне пра тое, якая роля ў той рэакцыі, якую праявіў турэцкі ўрад і ў прыватнасці Эрдаган пасля збіцця самалёту, вось якая тут роля менавіта, скажам так, вось чыннікаў чыста турэцкіх і чыста імкнення Эрдагана выйсці з таго складанага ўнутрыпалітычнага становішча, якім ён апынуўся.
Віталь, і які ваш прагноз? Будзе вайна?
Ну, я вот па гэтых нашых тэмах, якія мы пачалі ўжо абмяркоўваць, но перш за ўсё рэакцыя НАТО мне здаецца вельмі такой грунтоўнай, спакойнай і адэкватнай, то есть сітуацыя, якая ўтварылася. Нагадаю, што адразу было склікана экстренное пасяджэнне, і генеральны сакратар Ён Столтенберг, ён выступіў з такой заявай, якой пацвердзіў всю паўнату гарантыі бяспекі Турцыю, якую прадстаўляе НАТО. Ну, а потым таксама заклікаў да актывізацыі кантактаў паміж Масквой і Анкарой, і каб деэскалацыя канфлікту. По-моему, вельмі лагічная і нармальная рэакцыя. Другая рэч, якую я хацеў бы адзначыць, гэта тое, што вот кажуць, ці НАТО павінна абараняць Турцыю, тое, што сама Турцыя зусім не з'яўляецца такой маленькай краінай, як магчыма некоторые, ну, люди не наши, конечно, удельники и размовы, а люди звычайные могут себе являть. Я хочу нагадать, что Турция – это 78 миллионов насельства, приблизно полова, так, от насельства России. А узброенные силы Турции складают около 500-600 тысяч, и это шестая по колькости армия в свете. Сухопутные войски Турции лишатся фактично другими по силе у НАТО после американских. А в Европе это другая армия по могутности после российской. В России, нагадаю, служит около миллиона человек. Уж не будем обмерковывать тут якость, так сказать, этого миллиона и так далее. Але я про то, что, в принципе, Турция в упадку чего может и сама себе оборонить войск. И просто, как мы уявляли, ну, скажем, померы краины, утягнутых в этот конфликт. И они достатково поравнальные. Это не Россия, Грузия, это не потенциал там Россия, Прибалтика, а это краина, якая, в принципе, имеет довольно могутные свои узброенные силы и все такое. Ну, а на конт того, Юрий, на ваше питание, чи будет война, конечно, хотелось бы отказать, не, але я не настолько оптимистичный, как, вот, например, Кирилл. Безумовно, эти три дни все боки прикладывают певные намагания до деэскаляции конфликта. Это треба отзначить. И заявы российского керавництва, и турецкого, они достатково дипломатичные и спокойные. Але, разумеете, любой самолет, який раптом турецкий собьет Россия, этом просто в такой ситуации может сдариться навод без неких решений, на суперок решениям политиков. Ти, например, любой самолет сбитый там российской некой суперспоязанной системой обороны турецкой, а Турция саправды лишить эту участку Сирии некой своей вотчиной, над якой она мая право летать и робить, что захочет. Так что ситуация накаленная и, может быть, любой инцидент может погожить навод инцидент на суперок, який может быть на суперок день политику.
Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – белорусско-российские отношения после инцидента с российским Су-24.
Як вось этот весь инцидент с самолетом, все, что было вокруг него, як адаб'ецца на белорусско-российских отношениях? Ну, я хочу звернуть увагу, что вот такая вельми стриманная реакция белорусского МЗС, формулы про дружелюбную Туреччину, уже, скажем так, были зауважены, я читал, некоторыми российскими публицистами. Але, коли брать больше широко, лёс авиабазы. Лёс, скажем, новой нитки Ямал-Заходняя Европа. Какие наступствы у гэтых сферах, у двухбаковых отношениях, может иметь снишение Су-24? И еще питание про подеи вот литерально опошних дён. Это загадковое скасование визиту Александра Лукашенко в Москву, первого визиту после выборов. И такие же загадковый, раптовый, терминовый визит в Минск Ильхама Алиева, ближайшего соратника, союзника Туреччины. Сергей, как вы интерпретуете и какие ваши отказы вось на гэтае пытанне?
На самой справе, калі нехта сачыў за беларускай вонкавай палітыкай на Блізкім Усходзе, а такая ёсць, яна вельмі адрозная ад Расіі, вельмі-вельмі даўно, ўжо апошніх гадоў 15 дакладна, то позиция Минска уже давным-давно ясна. Минск скоротил контакты с Дамаском до минимума одразу после початку отповедных выступлений там, то бок одразу после початку фактично громадянской войны у Сирии. Навод хучей за все и навод перед тем. То бок Минск уже давным-давно заработал для себя приоритетом это стосунки с консервативными арабскими режимами, прежде всего монархиями Персидской затоки. До этого додается так само то, что фактично уже, особенно после того, как партия Эрдогана умацовалась во владе, так само Минск интенсифицировал стосунки с Туреччиной и опошние годы два так само интенсифицировал стосунки с фактично суцельно проамериканским курдским режимом на полночи Ираку. Тубок Минск давным-давно стал на бок хаурусников Захода на Близком Усходе. Вельми выразно скоротивши при этом стосунки с вот до максимально махчимого минимума с оппонентами Захода. Тубок я маю на увазе с Сирией, і Ірана. І калі нават яны і застаюцца, то толькі для таго, што вось ёсць жаданне ўсё ж такі не складаць яйкі ў адзін кошык, а вось неяк ўсё ж такі балансаваць. І, умоўна кажучы, там вот спрабаваць адначасова працаваць з курдамі на поўначы Іраку і мець нейкія стасункі з Багдадам. Хаця, ну, Багдад, ну, Багдад, у прынцыпе, ж кантралюе поўдзень краіны. Таму, скажам так, вось апошняя рэакцыя Мінска, гэта, ну, умоўна кажучы, у параўнанні з тым, што да гэтага было зроблена, гэта нейкая драбяза. Таму што на самой справе, ведаеце, вось беларускі друк, асабліва, скажам так, незалежна ад беларускага ўраду, з'яўляецца ў гэтым сэнсе, ну, проста абсалютным лузэрам, таму што, ведаеце, калі падчас самых жорсткіх эпізодаў сірыйскай грамадзянскай вайны у Менск пралятаў там Давутагу, ці наадварот, ляталі сустракацца з Давутагу, то бок, нагадаю, міністр замежных справ Турэччыны той момант, які фактычна чалавек, які з'яўляецца вот архітэктарам вось турэцкай палітыкі такой даволі агрэсіўнай на блізкім усходзе ў апошнія гады. І вось з гэтым чалавекам адбываецца там вось на працягу там вельмі кароткага перыяду там некалькі кантактаў. Я нават спецыяльна тады адсочваў. Ну вот нехта напіша ці не напіша, нехта хоць заўважыць ці не заўважыць. Не. То бок такое ўражанне, што ў прынцыпе ніхто ў Беларусі не звярнуў увагу абсалютна. То бок, але я скажу так, што калі падчас вот такіх вось момантаў былі кантакты вось з чалавекам, які меў ключавую ролю ў палітыцы Турэччыны ў Сірыі, то чаму мы тады здзіўляемся, што цяпер вось такая вось рэакцыя? То бок, няма чаму тут здзіўляцца.
Сергей, а вот все-таки пытанне база, што будзе з базай і адмена візіта ў Москву і візіта Аліева?
Что будет с базой? Тут, я думаю, что база мало связанная с сирийским питанием, бо, умовно кажучи, Минск и так давал рады добро с базой, супрацтаючи, скажем, и перформовуючи планы Москвы до контбазы, то бок я нагадаю, что база мусила з'явиться поводу перших планов еще 2 года тому назад, база мусила быть у зусім інших местах, принамсі у двух на двух аэродромах, якія размещены нашмат далей на захад і бліжэй да мяжы НАТО. База мусіла быць нашмат большай. І на дадзен момант вось апошняя гэтая заява расійскага генерала, які фактычна сказаў, што ну, база зараз яны хочуць ўжо толькі палову. І пры ўсім пры гэтым, я думаю, што яны нават і гэтую палову, прынамсі ў агляднай перспектыве, не атрымаюць. Пытанне нават не о Сірыі, а ў хутчэй такім глобальным супрацьстаянні паміж Расіяй і Захадам у рэгіёне, у прыватнасці, у рэгіёне Усходняй Еўропы, у якім Мінск не хоча браць удзелу з вельмі добрых прычынаў. Таму я скажу, што да Сірыі пытанне базы мае такое вельмі аддальнае дачыненне, хіба што толькі, ведаеце, з той прычыны, што магчыма Расіі самой зараз няма рэзону перакідваць самалёты на яшчэ вось нейкіх самалёты перакідваць кудысьці, таму што, ну, тэхнікі бадай што не надта шмат. Я нагадаю такі эпізод, што то калі Расія ідзе на тое, каб іранскія старыя знішчальнікі суправаджалі стратэгічную авіяцыю, то гэта пра тое ўсё сведчыць наконт магчымасцяў Москвы. То бок, што гэтыя магчымасці абмежаваныя. Бо, умоўна кажучы, дапускаць суправаджэнне ну, такіх самалётаў, умоўна кажучы, такімі сумнеўнымі знішчальнікамі, то ну, я не ў тым сэнсе, што наконт магчымасці іранскай авіяцыі, а ў тым сэнсе, што ну, аб'ектыўна, тэхнічна гэта глупа. Наконт трубаправоду, так, вось гэта тое пытанне, па якім вось зараз цяперашняя ситуация у Сирии, она тут істотная. Бо я думаю, што ці планы наконт турэцкіх патокаў, паўднёвых патокаў, яны пахаваныя надоўга, і моўна кажучы, я нават не ведаю, як тут іх можна будзе рэанімаваць у бліжэйшым часе. Таму тут атрымаецца такая сітуацыя, што паўднёвых варыянтаў больш не застаецца, праз Украіну таксама вельмі рызыкоўна. І у выніку вот узнікае рэальная магчымасць таго, што Пуціну давядзецца працягнуць яшчэ адну нітку, напрыклад, праз Беларусь. Ну і тут Беларусь пачынае граць вельмі важную ролю. Тут вот і не пабаюся гэтага слова геапалітычную, таму што раптам яна ператвараецца з нечага такого незразумелага на ўсходзе Еўропы у такі жыццё важны для Еўропы і для Расіі канал для паставак вось энерганосьбітаў у Еўропу. І гэта добра, у плане таго, што будуць проста больш звяртаць увагі будзе мець больш важкасці слова беларускага ўраду, але гэта таксама кепска, таму што ёсць і тыя сілы, якім гэта не падабаецца, якія будуць спрабаваць гэтую сітуацыю, скажам так, вот перайграць, паніш, то бок, ну, накажучы, перашкодзіць Расіі і некаторым еўрапейскім краінам, скажам, атрымліваць вось такім чынам энерганосьбіты. Я тут нават не кажу пра дзяржаву, я кажу пра некія палітычныя групоўкі, якія ў гэтым могуць быць зацікаўлены, а такіх поўна.
Кірыл, і вам просьба як бы спрагназаваць, прааналізаваць магчымыя наступствы вось гэтага інцыдэнта па опцыях рэакцыі беларускага МЗС, труба, база, алеяў.
Па рэакцыі беларускага МЗС, гэта якраз той выпадак, калі ён пакаў які ў адзін год, і гэта не вельмі разумна, бо калі ўзяць тую ж рэакцыю Азербайджана, то той уволіў свайго пасла, адначасова, правда, зрабіў яшчэ некалькі прызначэнняў, і прадставіў гэта з аднаго боку як рутыну, а з другога дастаткова дэманстратыўны жэст, які магчыма прадаць на два бакі. Заявіў аб тым, што гара пайшла на няпраўдную, справакавала інцыдэнт, зрабіў у Казахстан. І Беларусь гэтым чынам аказалася якраз стала прэтэндаваць на роль таго суддзі, які будзе меркаваць, як гэта на што паўплывае. Хаця, канешне, усе астатнія краіны паспешылі заявіць аб тым, на чым баку яны, якім чынам яны там знаходзяцца. Гэта, канешне, будзе замінаць перспектывам Ямала-2. Нагадаю, тут справа будзе не столькі ў інтарэсах Газпрома, столькі ў тым, што праз 3-4 гады Еўропа ўходзіць у план даволі планаваны дэфіцыт энерганосьбітаў. І нейкі яна павінна будзе імпрацца. Паколькі праклад катарскага газаправоду праз Сырыю, гэта праект пахаронены, пахаваны сёння, а, канешне, сірыйскі перадзел не ў апошнім чаргу, как раз з тым, што праз Сырыю Катар меў намер працягнуць свою газавую трубу ў Европу, паўднёвую Европу, а потым нават шагнуць і на паўночную Европу. Дык гэты праект сёння зачынены, нават как Катар гэта добра разумее. Казаць, што ў гэтым становішчы, калі турэцкі паток, ён будзе заморожаны, наврад ці ён будзе адменены, бо мне здаецца, што зараз Расія будзе чакаць, наколькі ўстойлівым апынецца РДХ. Бо ўсё ж такі і перамога яго ў другім туры была на грані, на чесным слове, на адным крыле. І, скажам так, яго магчымасць правесці канстытуцыйную рэформу, яна пакуль правальвалася. А калі так, то размаўляць глы, а не з Эрдаганам. І гэта якраз такі будзе крыху іншае балансаванне турэцка-палітычнай сістэмы, чым тое, што мы сёння бачым. І гэта ўсё ж такі крыху іншая група інтарэсу, гэта крыху іншыя расклады. Таму я б сказаў, што турэцкі паток будзе адкладзены прыблізна на год, але наўрад ці ён будзе адменены цалкам. За гэты год Расія таксама будзе чакаць, што Еўропа будзе рабіць нейкія прапановы, бо энерганосьбіты адкуль-небудзь яе трэба будзе браць. Перш за ўсё гэта будзе браць з Расіі. І тут шляху будзе некалькі. Першы шлях гэта захаваць транзіт праз Украіну. Тое, што Газпром абяцаў адмяніць, але праз два гады мы не ведаем, рэальнасць вельмі хутка мяняецца, як там яно будзе. Другі шлях гэта успомніць, знову згадаць пра той жа паўднёвы паток, які зараз можа пайці нават пашырхнуць, каб Расіі да яго вярнулася. Ці можа вярнуцца той жа турэцкі паток, але у выпадку, калі турэцкая палітычная зменіцца і як не стаў рабіць гэты сценарый вельмі малаверагодным. І толькі ў чацвёртую чаргу, канешне, пойдзе мова аб тым, каб будаваць другую праз Беларусь, калі ты пракладваеш газапровод з свайго хаўруснага, ты фактычна давяраеш яму грошы. Дык вось для таго, каб грошы свае давяраць, каб давер быў дастаткова высокі, ён зараз праз гэту рэакцыю МІДа знізіўся. І мне здаецца, што ў сурэцтва пра другую нікаму Европы зараз размаўляць не будзе, калі толькі Лукашэнка не возьме ўсё ў свае рукі і не зробіць тыя заявы, якія паставілі, скажам, тыя крокі, якія зрабіў МІД.
Так атрымалася, што мае суразмоўцы не вельмі звернулі ўвагу на візіт прэзідэнта Азербайджана. Мне здаецца, спалучэнне з той самай заявай беларускага МЗС, якую тоже вельмі актыўна абмяркоўваў і крытыкаваў, як так разумею, Кірыл Коктыш, то візіт прэзідэнта Азербайджана Аліева, гэта таксама вось спалучэнне гэтых двух фактаў дае нам такую вельмі яркую тэндэнцыю. Я б сказала, гэта сапраўды мэсэдж. Ну, калі вы мяне не знайшлі часу запрасіць, сэнсі, не запрасіць, а сустрэць мяне ў Маскве, ажыццявіць запланаваны першы пасля прэзідэнцкіх выбараў візіт, то ладна, я вот тут кажу такім чынам, запрашаю Менск, прэзідэнт Азербайджана, які ўсё-ткі з'яўляецца найбліжэйшым саюзнікам у рэгіёне Турцыі, з якой зараз у Масквы такія вялікія праблемы. Так што гэта, безусловна, мэсэдж, і можна его патлумачыць, відаць, толькі тым комплексам праблемаў, пра якія казалі нашы суразмоўцы, што з аднаго боку значэнне вот зараз Беларусі як фактычна адзінага саюзніка Расіі, вот был сябар Турэччыны, зараз як вынікае ўжо гэтага сябра няма, і чарговы раз, калі адбываюцца такія канфлікты, значэнне Беларусі падвышаецца. І гэта мае і такі адваротны эфект, тым сэнсе, што Александр Лукашэнка ў агуле беларускае кіраўніцтва адчуў Бываючы гэта значэнне, но пачынае паводзіць сябе больш, я б сказала, актыўна, ці можна сказаць так, больш нахабна, разумеючы, што ёсць больш магчымасці ў хваста круціць сабакам. І гэта заява МЗС, і гэта тое, што сапраўды на гэты момант даволі актыўна беларускае кіраўніцтва спрабуе і выглядае, пакуль яму ўдаецца адбівацца ад той самай расійскай ваеннай базы. І, магчыма, іншы комплекс праблемаў, які паўстане якраз вакол гэтага газаправоду «Ямал Заходняя Европа-2». Якраз менавіта, мне здаецца, вось чарговае абвастрэнне міжнароднай сітуацыі, набыццё Расіі чарговага новага ворага, вот менавіта павелічвае значнасць Александра Лукашэнкі, значнасць Беларусі ў рэгіёне, значнасць Александра Лукашэнкі як адзінага саюзніка, і яго магчымасці для маневру, яго магчымасці павышаюцца менавіта ў гэтым рэчышчы, в тым сэнсе, што ён адчувае сваю большую сілу на міжнароднай арэне ў выніку гэтых падзеяў.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі аналітык Цэнтру Астрагорскага Сергей Богдан, дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш і палітычны аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.